dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja 24. jul 2016. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. U samoubilačkom napadu na kontrolni punkt u sjevernom Bagdadu ubijeno je najmanje 10 ljudi. Novinarka Milka Tadić-Mijović dobila spor protiv E-novina i njihovog urednika Petra Lukovića. Crnogorskom premijeru Milu Đukanoviću sinoć je uručena Mostarska povelja mira. U današnjoj emisiji ćemo reemitovati nekoliko najzanimljivijih priča koje su emitovane tokom sedmice. Prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
U samoubilačkom napadu na kontrolni punkt u sjevernom Bagdadu ubijeno je najmanje 10 ljudi, izjavili su irački zvaničnici. Prema navodima jednog policijskog zvaničnika, bombaš samoubica koji je išao pješke, jutros je aktivirao eksploziv na jednom od ulaza u šiitski kvart Kadimija, a ubijeno je 8 civila i 2 policajca, dok je najmanje još 20 ljudi povrijeđeno. Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost za napad koji liči na napade militanata Islamske države Iraka i Levanta. Njihova najčešća meta su bezbjednosne snage i javna mjesta. IDIL kontroliše dijelove teritorije u sjevernom i zapadnom Iraku. Apelacioni sud u Beogradu je potvrdio presudu kojom je novinarka Milka Tadić-Mijović dobila spor protiv E-novina i glavnog urednika tog portala Petra Lukovića povodom objavljivanja serije tekstova u kojima je novinarka brutalno izvrijeđana. Osim u crnogorskim medijima naklonjenim režimu, Tadić-Mijović je krajem 2013. i početkom 2014. brutalno medijski napadana i na beogradskom portalu E-novine. Prvostepenu presudu u tom predmetu ranije je donijela sutkinja Beogradskog višeg suda Jelena Bogdanović-Ružić. Apelacioni sud je naložio da se Tadićevo isplati oko 8.000 eura zbog povrede časti i ugleda i povrede prava na privatnost zbog tekstova koje je pisao Luković. To je najveći dosuđeni iznos zbog povrede časti i ugleda i klevete do sada u Srbiji. Crnogorskom premijeru Milu Đukanoviću sinoć je uručena Mostarska povelja mira koju je potpisao sa predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem na 12. godišnjicu obnove starog mosta u Mostaru. Đukanović je rekao da je povelja još jedan važan korak ka afirmaciji vrijednosti mira i multietničkog života. Crna Gora je država koja je tim vrijednostima bila jako posvećena. Danas može da kaže sa zadovoljstvom da je tokom te najteže decenije u prošlom vijeku uspjela da sačuva mir i da odbrani ideju multietničkog života, rekao je Đukanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turske vlasti su uhapsile važnog saradnika propovjednika Fethullaha Gülena, optuženog da je organizovao neuspjeli puč 15. jula u toj zemlji, izjavio je neimenovani turski zvaničnik. Prema tim navodima, turska policija je uhapsila Hayrsa Hançıya u provinciji Trabzon na sjeveru zemlje kod Crnog mora, rekao je zvaničnik navodeći da je on desna ruka Gülenu koji je zadužen za transfer novca. Muhammed Said Gülen priveden je u Erzurumu na sjeveru istoku Turske u okviru istrage o puču 15. jula, dodala je Anadolia ne navodeći druge detalje. Turske vlasti su optužile Gülena, koji je u Sjedinjenim američkim državama od 99. godine, da je organizovao pokušaj puča i zatražile od Sjedinjenih američkih država njegovo izručenje. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da ga ne zanima šta govore evropski zvaničnici koji su zabrinuti zbog mjera koje se sprovode u Turskoj poslije neuspjelog puča. Turske vlasti su danas produžile privremeni pritvor od 30 dana, raspustile oko 2000 institucija i upozorile Europu da neće oslabiti pred prijetnjama pristalica propovjednika Fethullaha Gülena koji je optužen za neuspjeli puč. Ono što govore evropski zvaničnici mene zanima i uopšte ih ne slušam, rekao je Erdogan u intervju u francuskoj televiziji France 24. Najmanje 12.500 je privedeno nakon puča 15. jula, od kojih je za 5.600 izdat nalog za dalji pritvor. Oko 55.000 je otpušteno ili suspendovano. Najmanje 265 ljudi je poginulo tokom pokušaja vojnog udara izvedenog 15. jula. U Crnoj Gori danas je pretežno sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima i tokom noći prvenstveno u zapadnim i sjevernim predjelima, ponegdje uz promjenljivu oblačnost, kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 25 do 38 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku izbori s tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa, o svjetskim zbivanjima i našem odnosu prema njima, zašto su crnogorski političari sve netolerantniji prema medijima, govorimo i o simboličnim gestovima pomirenja u regionu nakon što je predsjednik Kosova Hašim Tači položio cvijeće na spomenik 14-torici srpskih žetelaca ubijenih pored Lipljana. Tu je i priča o Pokemonima u Bosni i Hercegovini, pripremila Mirjana Rakela.
Slobodna Evropa.org.
Svjetska zbivanja sve napetija, teroristički napadi, pokušaj vojnog puča u Turskoj, nemilosrdni odgovor vlasti, brutalni obračun sa izbjeglicama, teme su rubrike Post Scriptum Dragana Štavljanina.
Slušate Post Scriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Brexit, rasne tenzije u SAD-u, teroristički napad u Nici, već sljedeći dan pokušaj vojnog udara u Turskoj. Događaji se smenjuju kao na filmskoj traci, pa ih je sve teže pojmiti. Na delu je tiranija trenutka. Iako smo užasnuti, to je uglavnom nemoćni bes, jer ne možemo ništa da promijenimo, pa smo manje više samo voajeri patnje drugih. Nema zemlje u svetu koja se ne poziva na demokratiju. Međutim, glas građana se suštinski sve manje čuje. To je naročito slučaj u dirigovanim demokratijama poput Turske, gde su građani izašli na ulice da bi u ime demokratije branili nedemokratskog predsjednika Erdogana protiv armije, koja je posegla za pučem u cilju navodno zaštite ugrožene demokratije. Tako se Erdogan zaklanja iza naroda koji je ginuo na ulicama, umjesto da je vlast koju mu je taj isti narod poverio, branila policija. U međuvremenu svet su ponovo šokirale slike o ubistvu civila u Nici. U kojoj meri je naša potresenost zbog njihovog stradanja bila izraz ljudske empatije i solidarnosti, a koliko je istovremeno pojačana i strahom da bi to moglo da se desi i u našoj sredini? Da li je zbog toga većina nas uglavnom ravnodušna na scene brutalnog obračuna mađarske policije sa izbjeglicama, ne samo što nisu nalik na nas, za razliku od stradalnika u Nici, već i straha da među njima ima i potencijalnih terorista? Mediji se utrkuju da u žestokoj konkurenciji opstanu, predstavljajući tragedije kao priču, koja se prodaje kao roba na tržištu. U prošli četvrtak, teroristički napad u Nici bio je vodeća svjetska medijska priča. Međutim, priča iz Nice ubrzo je pala u drugi plan kada se pojavila nova priča, odnosno pokušaj vojnog udara u Turskoj. Na delu je pornografska transparentnost televizije, jer kao posljedica te totalne vidljivosti svega, nema mjesta za snažne emocije, iznenađenje, izazov, šok. Mi odavno živimo u postemocionalnom društvu koje ima sintetička osjećanja i u kome sve više postajemo ravnodušni prema stradanjima drugih. Stoga je važan naš unutrašnji šapat kao preispitivanje sopstvene savjesti da bi se reagovalo u cilju pomoći drugom. Time bi svijet postao humaniji i istovremeno primorale elite da ga učine smislenijim i pravednijim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oštro suprotstavljanje koje ide do otvorene netrpeljivosti sve češće se uočava u odnosu političara prema medijima u Crnoj Gori. Sve žešći ataci na uposlenike javne riječi, osim kroz nerijetke brutalne napade u partijskim saopćenjima, mogu se čuti i u samom parlamentu u kome svaka riječ ima posebnu težinu. Da li blizina izbora spušta prag tolerancije političara koji sve manje mogu otrpiti oštricu kritike ili je uzrok negdje drugdje? Čućemo od Dimitrija Jovičevića.
Pokušaj političara da utiču na uređivačku politiku glasila i ustroje ih prema svojim željama i potrebama nije su novina u Crnoj Gori. Metode su do sad međutim bile manje više meke i bez otvorenog sukobljavanja političara sa novinarskom branšom, koji su dobar odnos sa predstavnicima medijske zajednice, bez obzira kom taboru pripadaju, smatrali sopstvenim interesom. No kočnice su u posljednje vrijeme popustile, pa na javnoj sceni imamo pravi rat političara sa medijima, gdje se osim uvrijedljive retorike u partijskim saopštenjima mogu čuti čak i otvorene prijetnje i obrušavanje na štampana ili elektronska glasila, i to ni manje ni više nego u hramu demokratije, kakav bi trebalo da bude državni parlament. Poslanici vladajućih partija kritikuju privatne i takozvane nezavisne medije, dok opozicija proziva državne i dio privatnih glasila.
Ne gledajte televiziju Crne Gore, ne čitajte sramne portale, Ne gledajte televiziju Vijesti, da ne zborimo do onoj PIT televiziji.
Upravo dajem argumente da opozicija politički jača određene druge televizijske kuće.
Treba Crnoj Gori 15 televizija, treba DPS-u da laže na svim nivoima, da te potpuno izludi, koji god kanal okreneš tamo, laže.
Zašto političari otvaraju sukob sa novinarima u Crnoj Gori? Da li je sve očiglednija netrpeljivost političke elite prema poslenicima javne riječi refleksija blizine izbora, kada politička temperatura raste, ili političari odmjeravaju snage svjesni oslabljenosti i posvađanosti medijske zajednice u Crnoj Gori? Za Nikolu Markovića, predsjednika novinarske komisije i člana OEBS-ove radne grupe za izradu novog novinarskog kodeksa, objašnjenje leži u navici političara da pokušava da ustroje medije bez obzira da li su oni opozicioni i kritički ili su provladini, odnosno režimski.
Mislim da je to između ostalog posljedica činjenice da mediji svakog dana, bar kad su u pitanju domicilni crnogorski mediji, pišu sve otvorenije prema svim anomalijama u društvu. I sada se dešava jedna pojava da osim vladajućih struktura koje su godinama kritikovali nezavisne medije, imamo neku vrstu frustracija koja dolazi i od opozicionih političara zbog činjenice da nisu navikli da i oni budu meta medijskih natpisa i istraživanja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o još jednom simboličnom gestu pomirenja u regionu, predsjednik Kosova Hašim Tači odlučio je u srijedu položiti cvijeće na spomenik 14 srpskih žetelaca ubijenih nakon rata na Kosovu 99. u selu Gradsko kod Lipljana u blizini Prištine. Na Kosovu smatraju da se samo ovakvim gestovima može doći do pomirenja naroda. Amra Zeneli bilježi.
Bol svake majke je isti zbog gubitka članova njene porodice, rekao je predsjednik Hašim Tači nakon što je položio cveće na spomenik 14 srpskih žetelaca ubijeni nakon rata na Kosovu u selu Gradsko kod Lipljana. On je kazao da se svaki zločin treba rasvetliti i kazniti bez obzira protiv koga je počinjen i koga je počinio. Ovaj zločinački akt nije bio uperen samo protiv žrtava i njihovih porodica, već je bio uperen i protiv slobodne i demokratske budućnosti, kazao je Tači, dodajući da je važno raditi na izgradnji mira, na pomirenju i na saradnji između naroda, na Kosovu i u regionu. Iako Tači niko nije od lokalnog stanovništva sačekao u sredu, te i pored kritika određenog javnog mnjenja što je odlučio da položi cveće ispred ploče na koje se koriste pogrdni termini za Albance, kao što je šiptar, kosovski dramaturg Jeton Nezira i smatra da jedino ovakvi gestovi mogu dovesti do unapređenja međuetničkih odnosa. Ne verujem da možemo da idemo prema budućnosti ako se kačimo za sitnice ili za detalje ko što je šta piše na toj ploči. Da li ova poseta bila iskrena ili ne je nebitno, bitno je da se poduzme taj korak i da se on kao takav ceni. Politike pomirenja ne trebaju da počnu time da druga strana treba da poduzme prvi korak. Obe strane trebaju da poduzmu korake. U ovom slučaju predsjednik Tači otvorio taj put da možda i druga strana ispoštuje nevine ljude kojih ima na obe strane. Mislim da je ovo dobar signal za političare u regionu da konačno počnu da prevazilaze nacionalističke politike, da ih osuđuju i da se bave zločinima koji su se desili na Kosovu ili u regionu. Na taj način naša društva mogu da idu napred. Uvek će jedna grupa ljudi biti uvređena time, ali to je jedini način ka pomirenju i ka oslobađanju od mržnje, kazao je Neziraj. On dodaje da i političari u Beogradu trebaju da pronađu snagu da urade nešto slično. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Prije Tačija još jedan gest izvinjenja i odavanja počasti civilnim žrtvama rata u BiH dogodio se prije nešto više od mjesec dana, kada je predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović posjetio Kazane, mjesto na kojem su pripadnici 10. brdske brigade armije BiH ubijali sarajevske Srbe i Hrvate. Bio je to prvi put da jedan član predsjedništva i lider stranke Demokratske akcije posjeti ovo stratište. Ukazao je između ostalog da mu je žao što ranije nije došao na Kazane kako bi iskazao poštovanje žrtvama. Nidžara Ahmetašević je novinarka koja se godinama bavi temama ratnih zločina, tranzicijske pravde i pomirenja. Smatra da su izvinjenja političara uglavnom usmjerena na dobijanje glasova ili odvlačenje pažnje sa aktualnih pitanja kojima se ne bave. S druge strane, vjeruje da je od velike važnosti o prošlosti razgovarati i na taj način prevladati mržnju koja je ostala.
S obzirom na generalno na ponašanje političara ovdje trenutno i u proteklih 20 i nešto godina, ja apsolutno ne vjerujem da ta njihova izvinjenja imaju bilo kakvu težinu i sigurna sam da je to za njih jedino, isključivo i samo način da ili pridobiju glasove ili da odvuku pažnju sa aktuelnih pitanja kojih je puno, a kojima se oni apsolutno u svom radu ne bave niti sada, niti su se ikada bavili, jer oni naime sve što rade pokušavaju politizirati svaku moguću i nemoguću situaciju i iz toga izvući ličnu korist ili korist za svoju partiju. Svakako je jako dobro da nalazimo načine kako razgovarati o onom što se desilo u prošlosti i prevazići konflikte i mržnju koja je ostala i koju političari stalno naglašavaju pokušavajući nas držati zarobljene u toj mržnji. Tako da ja u stvari ohrabrujem svaki kontakt i svaki razgovor o prošlosti i o ratu koji naravno ne vodi konflikt nego koji vodi ka nečem što eventualno jednog dana nekim budućim generacijama može stvoriti prostor i neku zemlju u kojoj zaista mogu živjeti i biti sretni, jer u ovoj i ovakvoj oni to nisu.
Kaže Nidžar Ahmetašević, a crnogorski pisac Andrej Nikolaidis ocjenjuje da izrazi žaljenja i gesti izvinjenja visokih državnih funkcionera, kao što je posljednja predsjednika Kosova Hašima Tačija, ipak dobar početak za izgradnju temelja za stvaranje dugotrajnog mira, ali da nisu dovoljni. Nikolaidis smatra da oni mogu najaviti promjenu politike, kao što je to u slučaju prvog izraženog žaljenja u regionu koju je činio Milo Đukanović 2000. uputivši ispriku Hrvatskoj zbog napada na Dubrovnik.
Ono što mi se čini da je fair reći jeste da to nikad nije dovoljno. Dakle, bilo da predsjednik Srbije, bilo da predsjednik Crne Gore, bilo da predsjednik ili pa predsjednik vlade Kosova, Hrvatske, bilo koje države napravi takav gest, to je tek dobar početak. Stvar mora ići po dubini. Stvar dakle mora da se radi i politički i kulturološki i kroz institucije i napokon i kroz medije da bismo imali nešto što je stvarni izraz žaljenja i da bismo imali nešto što je zaista čvrst temelj dugotrajnog mira na ovim prostorima. Dakle, to je mala ograda, ali u svakom slučaju treba pozdraviti gest koji je napravio Hašim Tači i zaista mislim da je dosta bilo vremena u kojem ćemo svi sa svih strana a priori odbijati takve gestove, jer oni, iako su performativni, ipak imaju stanoviti značaj i oni po pravilu, a ako ne po pravilu, mogu najavljivati neku vrstu promjene politike i neku vrstu, kako bi rekao, tektonskog slijeganja unutar jednog društva. Podsjetit ću vas kada je to učinio Đukanović i uputio izvinjenje zbog napada na Dubrovnik. To je stiglo kao iznenađenje, ali svi smo svjedoci da se u tom smislu Crna Gora od tog vremena nadalje jeste mijenjala i da danas Crna Gora ne stoji na pozicijama na kojima je bila 99. a kamoli 91. kad je izveden napad na Dubrovnik. Zbog toga mislim da takvi gestovi jesu dobrodošli, da ih treba pozdraviti uz napomenu da to prosto nikada nije dovoljno i nadu da ćemo svi sa svih strana učiniti sve što možemo, što je u ljudskoj moći, da se nikada više ne ponovi ono što smo jedni drugima napravili u prethodnom periodu.
Pisac Andrej Nikolaidis, a u javnosti Srbije vizura vladajućih kada je riječ o odnosu prema zločinima u 90. i dalje je da se zločini nad Srbima ne priznaju i minimiziraju, a da se srpski zločini preuveličavaju. To je stereotip, pa su zato važni posljednji gestovi koji su počinili Hašim Tači, poklanjajući se srpskim žrtvama na Kosovu i Bakir Izetbegović odlaskom u srpsko stratište Kazani. Književnik Filip David, međutim, skreće pažnju da su ti gestovi u Srbiji prošli za sada bez adekvatnih reakcija.
Ova dva gesta su za poštovanje, jer pokazuju saučešće i prema žrtvama koje su druge nacionalnosti i etničke pripadnosti. I u našim prilikama svaka vrsta izvinjenja nad grobovima, tako da kažem, delo iznenađujuće. A bilo ih je i u nešto bližoj i u daljoj prošlosti i sa srpske strane, što također treba pozdraviti. Odnosi među ovim novim državama na prostorima bivše Jugoslavije se ne mogu popraviti ukoliko nema te vrste gestova. Oni su neophodni ako se žele popraviti međusobni odnosi i politički i svi ostali. Tada je važno da se pružena ruka prihvati. Što se tiče ovih gestova Izetbegovića i Tačija, čini mi se da još nema ozbiljne reakcije kod srpskih političara i u srpskoj javnosti. Ta reakcija se očekuje, ali bi bilo jako loše ukoliko bi se i ovi gestovi prečutali i bilo bi zažaljenje ukoliko se ne bi ova prilika da se ozbiljno razgovara o pomirenju ne bi iskoristio.
Kakve efekte mislite u prošlosti su imali posete Srebrenici dva predsjednika Tadića i Vučića i Vukovaru predsjednika Tadića svojevremeno?
U trenutku kad su učinjeni ti gestovi, činilo se da će doprinjeti otopljavanju odnosa. Međutim, uvek kad se tako nešto učini, prihvata se sa velikom sumnjom, sa opreznošću i tako da se taj efekat na neki način brzo izgubi i potroši. Ali sad je ovo prilika, kad su izvinjenja došla praktično sa svih strana, da se to iskoristi i da se zaista započnu razgovori koji su neophodni.
Sa književnikom Filipom Davidom razgovarala je Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odrastati u gradu vjekovnog graditeljstva i ljepote je privilegija i životna referenca. Od malih nogu svi smo nesvjesno upijali urbane vrijednosti grada, saznanog od kamena i kulture življenja. Napisala je Kotoranka Vlasta Mandić na početku knjige Botunade, kojom starije Kotorane podsjeća, a nove upoznaje sa Kotorom kakvog više nema. Jasna Vukičević je zabilježila.
Znate li što su botunade?
Ne znam.
Koguma.
Kako?
Koguma.
Ne znam ni to.
Čikara.
A znam čikara.
Što je čikara?
Šolja.
Ove i još mnogo drugih riječi sačuvala je Vlasta Mandić u knjizi Botunade, satirično-komičnom dijelu o naravima kotorskim pisanim jezikom koji odumire kao što ubrzano odumire obilježje Mediterana na crnogorskom jugu.
Kalmaj, budi pacifiko.
Lako je tebi reći budi pacifiko. Kad ćeš više s mirom živjeti u ovi grad, od jutra do sutra stalno neko varda po kaletama i pjacama. Kroz grad muzika dreči na svaki kantun. I po danu i po noći ne zatvaraju žbatule, a kada kršten svijet ide leć, teke tak na te rusvaj i to do ne popišane mularije. Lijepo lebnu mamu i tetu, uzmu im zadnji solat iz takulina i ajde u život. Sve se obrnulo na opačke.
Autorka Botunada Vlasta Mandić je kao urbanistica radila na obnovi starog grada nakon zemljotresa, a kao spisateljica objavila Bokešku kužinu, monografiju tradicije, mentaliteta i gastronomije kao važnog segmenta življenja u Boki Kotorskoj. Sada nanovo promoviše kulturno-tradicionalno blago kroz jezik.
Lokalni govor nestaje. Možda samo u nekim segmentima su zadržali kod pozdrava. Vrlo ćete često čuti, svi kažu ake nova. To vam je ono, nije samo dobar dan, nego znači a kako si, a gdje ćeš, a što da radiš i dobar dan.
Na koji način se oduprijeti nestajanju bokeškog govora i mediteranskog načina života?
Taj ključ još ne znam, ali mislim da su škole mjesta gdje bi trebalo, ako ništa drugo, da postoji neki čas kada će se govoriti o istoriji grada, o arhitekturi grada, o mjestima kuda ta djeca prolaze, a danas ih zovu kod kafića ovog ili onog, ne znaju prave neke nazive. Poenta je na mladim generacijama koje trebaju pomalo da se uvode u svoj ambijent. Evo recimo, ja vodim Klapu već 30 i nešto godina. Tražim mlađe djevojke koje bi došle da nastave tu tradiciju da ta Klapa i dalje traje. Međutim, jednostavno, interesa nema. Sve je pošlo šoto, pošlo je se fondo, što bi mi rekli, ali si treba da se vadimo.
Botunade su predstavljene na Trgu pjesnika kao koravlja koja od potopa globalizacije čuva duh Boke i Kotora. Za profesoricu Boženu Jelušić riječ je o svojevrsnoj komediji dell'arte.
Ona je vješta ne samo dakle u tome da jezik uvede u knjigu, da ga sačuva, nego i da osjetite ritmove grada koji su neponovljivi i u stvari da sačuva i na vidjelo iznese nešto što u našim primorskim gradovima sve brže nestaje. Riječ je o nematerijalnom kulturnom blagu, o onome što ne možemo kupiti. Riječ je o govoru, o običajima, o sistemima vrijednosti, o svemu onome što čini mediteranski grad i što je ovo primorje učinilo toliko privlačnim.
A ta privlačnost čini se postaje usud i gradova i ljudi. O tome govori Vlast Mandić.
Ako nisu gradovi mediteranskog mentaliteta, ako toga dalje ne bude, onda će to biti mrtvi gradovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Popularna crtana serija Pokemoni dobila je i svoju verziju u stvarnom svijetu u vidu igrice na mobilnom telefonu. Za samo 20 dana Pokemon Go sakupila je više igrača nego Facebook korisnika za 10 godina. Gojko Veselinović je priredio.
Želim da budem najveći.
Za samo 20 dana igrica Pokemon Go sakupila je više igrača nego Facebook korisnika za 10 godina. Pokemon manija zahvatila je i Bosnu i Hercegovinu, pa se svakodnevno na ulicama mogu vidjeti uglavnom mladi kako zagledani u telefone tragaju za ovim malenim čudovištima. Jedna od onih koju je ova igrica okupirala jeste i Biljana iz Banja Luke.
Okruženje uglavnom, da li si normalna, to je za djecu ili nešto slično, ali uglavnom ja njima preporučujem da instaliraju i da probaju, pa ćemo vidjeti ko se navuče, ko ne.
S obzirom da igra Pokemon Go miješa virtualni svijet i realnost, potraga za Pokemonima često dovodi igrače u potencijalno opasne situacije, pa su u svijetu pojedini igrači izgubili život tražeći Pokemone tako što su pali sa litice ili su podletjeli pod automobil. Svjetski mediji, prenoseći informacije nevladine organizacije Posavina bez mina, izvještavaju da u BiH zaluđeni igrači ponekad zalaze i u minska polja. Ipak igrači Pokemon Go doživljavaju kao pozitivnu stvar koja gejmere izvlači iz kuće i povezuje ih u vremenu sve veće otuđenosti. Novinar Novak Čičković, jedan od igrača, kaže da uvijek treba obraćati pažnju kuda se krećete. Navode da igrači zalaze u minska polja odbacuje kao nemoguće zbog načina na koji igra funkcioniše.
Pokemoni se pojavljuju u urbanim dijelovima grada gdje je internet jak, gdje je veliki protok informacija, gdje je puno Google naloga i gdje je puno igrača. Jer tako igrica je osmišljena. Ne pojavljuju se Pokemoni u ruralnim dijelovima grada, niti na planinama negdje slično.
Iako ima mnogo negativnih komentara, Čičković kaže da u igrici postoje i Pokemon jaja i kako bi se iz njih izlegao Pokemon, potrebno je preći određenu udaljenost, što je također pozitivno.
Primjer 2, 5 i 10 km. Autom se ne može preći jer je igrica napravljena tako da svo kretanje koje ide brže od 14 km na sat se sankcioniše. Tako da pješke treba prelaziti te kilometre da bi se izleglo jaje.
Sociolog Ivan Šijaković kaže da je ovaj trend samo odraz vremena u kojem živimo, gdje se brišu granice između virtualnog i stvarnog.
Naravno, ta moda će jednom proći, ali će doći nešto novo, tako da prosto taj novi način života je nezaustavljiv i potpuno besmisleno mu se suprotstavljati. To je kao kad čitamo da se pančovila suprotstavlja vetrenjačama.
Bez obzira da li se nekome dopada ili ne dopada ovaj trend, igrači poručuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. U samoubilačkom napadu na kontrolni punkt u sjevernom Bagdadu ubijeno je najmanje 10 ljudi. Novinarka Milka Tadić-Mijović dobila spor protiv novine i njihovog urednika Petra Lukovića. Crnogorskom premijeru Milo Đukanoviću sinoć je uručena Mostarska povelja mira. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Esad Krcić.